Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев, а во продолжение ќе го слушнете извештајот од Македонија за 20 април 2023 година, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои и за тоа дека се објавени 10 имиња на експертите што ќе работат на уставните амандмани. А една идеја за измена на државниот грб предизвика препреки меѓу власта и опозицијата во Македонија. Пртениците на ВМРО ДПМН е барат да се објави договорот со компанијата што ќе гради делови од коридорите 8 и 10.
Вие сте со SPS на Македонски.
Министерството за правда вчера објави дел од имињата на експертите од работната група што ќе работат на уставните амандмани. На сегашниот список се наоѓаат имињата на десетмина експерти од кои во јавноста попознати се Сали Мурати, поранешен председател на Уставниот суд, Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија во Страсбур, Бранко Наумовски, поранешен председател на Уставниот суд, Ана Чупеска, професор на Правниот факултет во Скопје, Елена Михајлова, професор на истиот факултет, Беса Арифи, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа и така натаму. Министерството соопшти дека списокот ќе се надополнува во следниот период. Работната група ќе ги формулира предлозите, пошто ќе се отвори јавна дискусија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи минатата недела изјави дека бугарите во македонскиот устав можат да бидат впишани единствено како дел од бугарскиот народ, отфрлајќи ја можноста формулацијата македонски бугари да влезе во уставот. Идејата на професорот по уставно право и поранешен пратеник на ВМРО ДПМН е Александар Спасеновски, отворањето на уставот да се искористи и заменување на дефиницијата на државниот грб, што би значело и измена на самиот грб, предизвика реакции и кај опозицијата и кај власта. Синоќа на отворањето на новиот партиски штаб во центарот на Скопје, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски изјави.
Промена на уставот во овој собранијски состав под бугарски диктат нема да има. И тоа е затворена тема. А инаку да, бидејќи веќе имаме консензус во минатото за промена на државниот грб, јас мислам дека тоа можеме веднаш да го почнеме во рамките на парламентот. И го повикувам Ковачевски, го повикувам Али Ахмет и останатите, кои што тогаш се сложија на оваа измена, да веднаш ја отпочнат иницијативата за промена на државниот грб.
Ковачевски пак вчера, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека опозицијата своите предлози може да ги достави до Комисијата за уставни измени, но и дека ставовите на опозицијата се променливи.
Ставовите таму дневно се менуваат, ќе видиме до крајот како ќе биде. Опозицијата не го поддржа ни договорот Фронтекс, за кој што утре почнува имплементацијата, каде што за прв пат имаме македонски јазик со сите други јазици на Европската Унија, за прв пат, никогаш не било тоа до сега. Заедно со сите други јазици на Европската Унија, одобрено сите 27 земји членки на Европска Унија. Опозицијата ни тоа не го поддржа. Кажаа дека биле на пауза во собрание. Сите биле внатре, они биле на пауза. Не слушнале кога звони звончето. Така да, такви изговори од трето одделение не поминуваат.
ДУИ пак, која во 2014-та на владата на Груевски и даде поддршка за државниот грб со црвен лав на жолта заднина со 5 кули, вели дека уставните измени се заради евроинтегративниот процес и дека измените на уставот мораат да се фокусираат на македонските обврски кон ЕУ. Европската Унија има многу забелешки во делот на владењето на правото и на борбата против корупцијата. Ова го соопшти евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир на вчерашниот состанок во владата. Тој рече дека иако ЕУ гледа некаков напредок во овие реформи, сепак нивото на спроведувањето на препораките од Европската комисија во однос на сузбивањето на корупцијата е разочарувачко.
Реформите во однос подобрувањето, во однос на владењето на правото и борбата против корупцијата останува на разочарувачко ниво. Веќе долго време на до сега премалку е постигнато. Државната комисија за спречување корупција и другите државни органи вршат важна работа, меѓутоа различните препораки во однос на нивното работење не се почитуваат секогаш и не се постапува во согласност со нив.
Вице-премиерката за добро владење Славица Грковска пак рече дека е крајно време институциите да ги почитуваат препораките од извештајот на Европската комисија, а не само 10%, што е поразувачки резултат. Таа вели дека ќе остане строга се додека институциите не си ја исполнат задачата.
Јас сум прилично отворена и прилично остра кога станува збор за неисполнување на обврските на детектирањето на слабостите, заради тоа што после 30 години независност сметам дека немаме изговор веќе за било какви импровизации и неисполнување на обврските.
Вчера во владата се одржа работен состанок во рамките на постојаната контрола на исполнувањето на препораките наведени во извештајот на Европската комисија за 2022 година и на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интересите од 2021 до 2025 година. Пратениците на ВМРО-ДПМН е што имаат безбедносен сертификат за државна тајна, испратија официјално барање до премиерот Ковачевски да им го достави класифицираниот договор со компанијата што ќе гради делови од патните коридори 8 и 10 Бехтел-Јенка. Барањето следи откако Ковачевски најави дека документот преку јавното предпријатие Државни патишта ќе биде доставен до јавното обвинителство за проверка за можна корупција, но не и до пратениците. Пратениците на ВМРО-ДПМН е велат дека договорот им треба за да можат правилно да одлучат за законските измени поврзани со него. Антонио Милошовски на говорницата во собранието рече:
Не сакаме во собранието пратениците да гласаат за мачка во вретја, односно да гласаат за измена на закони кои се однесуваат на договорот, а договорот да се држи во тајност. Колку повеќе владата го држи овој договор во тајност, толку поголеми се сомнежите дека во договорот има клаузули штетни по буџетот. Пратениците, за да можат совесно да извршуваат својата функција, потребно е да го знаат самиот договор.
Лидерот Христијан Мицкоски синоќа изјави дека ВМРО-ДПМН го има целиот договор со Бехтел-Јенка, кој му бил доставен од Свиркач, и најави дека секој ден ќе објавува по еден скандалозен дел од него.
Од Свиркач го добивме целиот договор. Не знам дали е тој истиот, но еве, ние ќе објавуваме во јавноста, па владата нека демонтира. Дали е тоа така или не е тоа така?
Но и без договор, Комисијата за економски прашања вчера расправаше за аманманите на ВМРО-ДПМН и на ВМРО-Народна партија за измените за минералните суровини. Комисијата која расправа за измените за воведување на 60-часовна работна недела пак и натаму е заглавена и не се одржува поради 1111 аманмани поднесени од Левица. Дискусиите во оваа собраниско тело не се временски ограничени. Државата ќе се обиде да го запре дивењето на цените на становите. Во моментов цената на квадратен метар се движи од 1000 до 1500 евра во Скопски аеродром, а околу 1900 евра во Карпош. Според директорот на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор Зоран Ѓорѓиев, следува период на пад на цените.
Поред она како што се движи сега, има некое намалување на градежните материјали, цените во секој случај ќе одат надолу. Ние како фирма сме едноставна државна фирма која сме и регулатор на цената, затоа сега за брзо време ќе отпочне градба во воена пекара, стара воена пекара, така да можеме нова лудило што е фатено во државата во цело и во цел регион околу квадратот метар квадратен, да можеме да видиме некаков регулатор. Така да мислам дека цените ќе одат во некој благ пат надолу.
Според податоците, лани беа регистрирани драматични ценовни пикови кај недвижностите. Според Народната банка, во првите три месеци од годинава, индексот на цените на недвижностите годишно е зголемен за дури 19%, но споредбено со предходниот квартал се забележува забавување на ценовниот раст. 2022 година е во знакот на двоцифрена стапка на раст на индексот на цените на становите.
Вие сте со SPS на Македонски.
На програмата на Македонски јазик на SBS Радио го слушавте извештајот од Македонија за 20 април 2023 година, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.